Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite.
Noriu paantrinti Algimantui už tas maldas ir garbinimus, kad jie būtų trumpesni ir aiškesni. Dabar maldoje išklausiau visų brolių sesių garbinimus ir žadėjau pati melsti savo gilesnio atsivėrimo ir dvasinės stiprybės ir ryšto. Bet per visus išklausimus aš pajutau, kad aš jau šitą gavau, nes net trys sesės prašė visiems mums gilesnio atsivėrimo ir gilesnios ir ryšto ir stiprybės. Ir man nebereikėjo to be melsti, be prašyti. Ir dar noriu pasakyti, kiek esu aš čia atvykusi maldoje prašiusi pagalbos sveikatos ar ramybės, viskas išsipildė su kaupu. Ir todėl, kad prašai nuo širdies ir tam, kam būtina. Dar noriu pasakyti, kad meldžiausi aš rūpiučių mėnesį už vieną seną gerą draugę. Jau senai pensininkė, senai bendraujam. Bet ji labai įtikėjusi į katalikų tikėjimą, labai giliai. Ir meldžiau aš jai sveikatos, stiprybės, nes jai buvo blogai su širdim ir su inkstais, ir buvo didžiulė operacija, todėl įprašiau trejybės pagalbos. Tiesiog be vilties jau prašiau, nes nebuvo, maža buvo vilties, kadangi mano dukra yra medikė ir sakė, jau iš tokios padėties mažai kas išsikapsto. Ir kaip džiugu, kada ji paskambino ir vėl galėjom bendrauti, ir vėl bendraujam, ir vėl ji toliau gyvena. Tai vat didžiausias įrodymas, kad malda mums labai padeda ir labai stiprina mūsų artimus ir brangius žmonės. Dar noriu pasakyti, kad mums reikia eiti drąsiau į žmonės, bet kur susitikus. Mane labai laukia kaimynės ir viena ir kita, kad ateinu, nes žino, kad prie arbatos ar prie kavos aš nepradėsiu be garbinimo. Ir net jų šeimos susirenka, kad jie patenkinti, sako, mes savaitę gerai pragyvenam, kad tu mus aplankai. Ir dar noriu pasakyti, kad buvau laidotuvėse to mūsų jauno žmogaus. Ir kada kunigas išvažiavo ir žmonės dar nesiskirsti, tai paklausiau tą, kuri organizavo tas laidotuvės, ar galiu pasimelsti. Sako, gali. Aš pėjau biškį toliau nuo žmonių, kalniau, kur nebuvo žmonių susitelkimo ir užsimerkus pagarbinau. Aukščiausia rojus trejybė aš esu maldoje. Ir gal man tada reikėjo ir padaryti tą pertrauką ir mokomąjį žodį kokį pasakyti. Bet aš tą mokomąjį žodį įterpiau į maldą, kad mes visi daugiau bendrautume, kad mes visi daugiau suvoktume, kad daugiau tokių dalykų neatsitiktų. Nu ir kadangi aš buvau užsimerkus, tai aš nepamačiau jų reakcijos. Dar pabuvau kiek užsimerkus pabaigus maldą. Ir kai atsimerkiau, tai visi žiūrėjo į mane, lyg tai laukdami daugiau žodžių. Kai pradėjom skirstytis, niekas nieko nesakė, bet po to gavau ir skambučių, ir pasakymų, kokia nuostabi malda. Ir tas kunigas ne taip meldė, kaip tu meldėjai, kaip mes pajautėm tą gyvą tokį maldos žodį. O viena sako, jie gali sakyti, ką nori. Kai tu pabaigiai maldą, kaip tik pasakai amen, sako, tai jie visi ir persižegnojo. Nu, jis sakau, gerai, jie kaip moka, taip ir daro. Ačiū.
Ačiū tau. Tai rodo, kad kunigai girdi materialią klausą, išgirdo savo žinomą žodį amen, jau viskas. Tada reikia duoti materialų, ritualo pasireiškimą. Todėl tai, ką tu sakai, tai ir yra tavo patyrimas, bet pagal savo patyrimą tu pajutai, kad tau reikėjo žodį ištart, tu jo neištarei, kitą kartą žinosi, kad reikia ištartą žodį, nes kada tu maldoje nugrimsti, tu palaikai gyvą ryšį dvasioje su kūrėju. Kada tie, kurie nežino gyvo kelio ir gyvo atsiverimo, vis tiek jie klauso tą materialią klausą. Gali būti ir tų, kurie nuoširdžiai ieškantis, ir jau jie taip pat užsimerkia ir nugrimsta į tą dvasinę komuniją. Bet šiaip jie neįpratę prie to, tai jie stebi tave, stebi. Ir štai va tada pamokomasis žodis reikalingas, kad tu galėtum jiems žvelgdama į akis, tuo pačiu užmegsti ir su jais gyvą tą ryšį. Nes akis iškart pasako, kokia yra žmogaus būsena. Ar jis žiovauna, ar jisai miega, nors akis atmerktos, ar jis abejingas, ar jis susijarzinęs, viską išduoda akis. Ir tada gali orientuoti ir žodį, kokį žodį pasakyti. Dėl to žodis materialus ištartas, pripildytas dvasinės gelmės, jisai reikalingas tokiu atveju. Nes žmogus įsipratęs, kad kažkas jį pamokytų. Maldos jis nesuvokia, kad tai yra taip pat pamokymas. Tai jam reikalinga tokio aiškesnio, suprantamo jo lygio, pamokomojo žodžio. Tai va ta patirtis jinai koreguos, kada bus kitos laidotuvės. Tada galėsiu pasireikšti daugiau, paskui pradės kviesti laidotuvės, sakys, va, jinai labai gerai negu kunigas geriau. Pamoko, pasimeldžia, reikia ją pakviesti. Nu, tai skamba juokingai, bet iš tikrųjų tai taip ir yra. Kodėlgi aš tai ne vienose laidotuvėse dalyvavau ir siūlydavau prie jas. Ar galiu pagarbinti? Tėvą sakydavau. Kada būdavo tos laidotuvės su kažkuo, nu, mano susieta. Visuomet aš siūlydavausi savo pagarbinimą. Ir dažnai buvo suteikiamas leidimas. Tai tada aš jau, žinot, čia kaip sako tas pasakymas, leis keulę į daržą. Na, tai aš pradėjau ne tik pagarbinti, bet ir pamokamą į žodį. O pasakau tada, nu dabar ir pasimelskim. Tai čia žmonės iš vis galvoja, kaip čia dabar yra. Tai va, tai išeina trumpos pamaldos. Ir jie iš tikrųjų išeina su šypsniu. O aš jiems ir aiškinu, o kasgi yra išėjimas tas. Kad jie būtų pakilėti, kad po laidotuvį jie jaustųsi kaip po gero baliaus. Atsipalaidavę, linksmi, kupini energijos, o nesusigūžė, paimėj, kad čia tik manęs tą giltinę nepaliestų. Žodžiu, tai ir yra tas, kuris jau patyręs šviesos, jisai turi dalyvauti tenai, kad galėtų kitiems tą šviesą paskleisti. O laidotuvės tai, nu, orantui taigi nėra geresnės veiklos aplinkos. Kodėl? Todėl, kad jie ateina jau atsitrunkę nuo tų materialių problemų daug maž. Nes reikia tą atbūt ritualą, o kiti tai ir liūdesio apimti. Jeigu čia kažkoks, sakykime, artimas žmogus, tai jos reikia ir apšviesti, o apšvietimas tai yra ir sustiprinimas. Tada jie nesipriešina tiek. Nu, išskyrus at mano posūnio atveju, kada ten. Turėdamas aš moralinę ir dvasinę teisę pagarbinti. Ir tai buvo buvusio žmonos iš esmės nustumtas, bet aš nepasidaviau. Ir atlikau viską iki galo. Tai va, vienintelis mano epizodas, kada man net iš savųjų mėgino trukdyti. Taip, kas dar turi savo pamokamą žodį, prašau, tarkite.
Aš trumpai čia apie maldą šiandien buvo kalbama. Tai, nu, šeštanys vis atvyksta pamaldos ten Vilniuje. Aš, nu, beveik visat, bet paskui, kažkaip kurį laiką paskui ir nedalyvaudavau, nors namuose būdama, reiškia, neprisimindavau. Šeima labai, jau visi jau galimėga, tai nenorėdama atradyti čia, kad būtų koks vaikščiai, ten ką. Kartais ir aš pagulėdavau ilgiau. Paskui, nu, kad galvau, tai ką aš čia dabar darau? Taigi man reikia keltis ir melstis su visais Vilniuje esančiais ir su visais, kas Lietuvoje melstis, ar net ir kitur. Nu, aš taip tokią mintį turėdama atsikėliau, taip meldžiausi ilgai, labai ilgai meldžiausi, beveik 45 minutės, gal dar ilgiau. Nu, kaip jau mokėjau, taip įsigyvenau, tikrai labai pajaučiau tą tokį. Nu, kad aš tikrai atsivėriu savo vidumi ir medžiuosi. Paskui baigiau jau mesis, galvoju, ten dar tikriausiai ilgiau medžiuosi, bet jau aš viena tiek ilgai negaliu.
Tai dabar tiesiog. Tai ne iki vakaro medėjusi?
Ne. Vakare paskui medžiuosi. Ir dar vieną medžiuosi. Ir dabar, nu, kad nu jau va. Baigiau mesis, atsistojau čia prie langų, nutraukiau užuolaidą. Nu ir va toks dangus, žinau, kad va kaip dabar maždaug. Saulės nėra, bet nėra, kad juodai apsiniaukė. Ir taip žiūrėjau, galvoju, saulės, nu bet toks lyg, kaip baltas blinelis matosi pro tos debesis. Galvoju, kada čia to šimet saulė pasirodys, visas pavasaris be saulės. Ir žinau, kad tuo pačiu momentu. Atsirado saulė, tokia kaip saulė, kai man vėdė besų, ir pradėjo, žinokit, skleisti man įvairias spalvas. Pirmiausia, apie tą saulę tokia, nu va, kaip mūsų čia tie ženkliukai, bet tokia sodresnė ružava ta spalva. Aš ją visą tokią matau. Labai seniai dar aš nežinau iš tokelio. Ir apie ją taip va, tokiais visokiais, nu taip, tokiu pločiu. Paskui tas ružavas pradėjo plėstis ilgiau. Ir kaip čia taip saulė pakilus, tai va taip visą tą horizontą nuo viršaus iki žemės ta ružava spalva. Paskui ta ružava spalva pranyksta ir iš viršaus toks melsvas, nu tokio įdomaus melsvumo, čia net nežinau, nematau tokio. Toks debesėlis, va toks va jisai, va toks kažkoks. Tik taip va per saulę ir iki horizontų, iki žemės. Na, ir pranyksta jisai. Tuomet nuo saulės tokie nuostabaus grožio, tokio gelsvumo. Nu, negali pasakyti, čia taip matyti gali. Čia tokie spinduliai į visas pusės. Va taip lygi, taip iki žemės. Ir paskui tie spinduliai pranyksta ir vėl tas ružavumas apima vėl visą tą. Pirmiausia, apie saulę tai plečias ir viską užima. Nu ir taip kartuosi, žinau, kad aš stovėjau 15 minučių ir žiūrėjau. Ir visą laiką kitis ir aš galvoju, viešpat jau tikrai ačiū man. Labai jau grožį, nuostabų mačiau. Ir paskui tiesiog nu, pradėjau pati pasitraukti nuo to saulės. Ir paskui jau to saulė liko tokia, kokia buvo. Tik tas baltas blinelis matys jau pro tą tokį. Nu, nežydras dangus buvo. Tai aš va ir supratau, pamačius tokį nuostabų tą vaizdą, saulės žaismą, kaip ir kukulai nežinau, tai kad, nu, kad man tai buvo parodyta dėl to, kad aš tada tą rytą, taip galvoju, nu jau aš dabar kiekvieną rytą, šeštadienį, reiškia, kartu mersiu su visais surantais ir kurie medžiasi ten gyvojų šventovėj. Va, tai visgi malda turi labai didelį poveikį ir suteikia žmogui pajauti, kad tu tikrai tą maldą nebuvo, kaip sako, taip, kad ten ją atliekai ir nieko, tu nepajauti, bet iš tikrųjų pajauti, kad tu esi atsivėręs, kad tu jauti gyvą ryšį su Dievo trejybe.
Taip, kada yra nuoširdumas, tada tu atsivėręs pradedi pajausti.
Tai dabar jau aš tikrai kaip pat vykdau savo tą patenytį, kurie man atėjo pati, kad man reikia visgi neatleisti to momento. Nors aš vėlsdavausi visą, bet ne kartu kažkaip. Paskui man vėkštų, tai kodėl aš negaliu kartu. Čia ir 9 valandą.
O tu neturi Skype'o kompiuteryje?
Ne,
nes kiti pasijungia ir iš Londono, iš Šakių ir atmeldžiasi.
Aš girdėjau, nes aš paskui klausiau.
Taip. Tai tada galėtum ir tuo pačiu metu girdėti.
Per Skype'ą čia galima padaryti.
Taigi apie tą ar galvo?
Tai galima padaryti vaiką
jėgį. Tai va, per Skype'ą tada prijungs ir tu girdėsi tuo metu, kada būsi. Tada tau nereikės vienai sėdėti. Nu, vieną sėdėsi, bet girdėsi, ką kiti meldžiasi tuo metu.
Ir aš mačiau, girdėjau, kad va iš šakų.
Tai vat gavai tu tos fejerverkus iš Rojaus Trejybės, ką kiti milijonus išleidžia, kad matytų, kaip kyla fejerverkai. O čia dar tokie nuostabūs, taip.
Užima visą darbą, tas rūdžiausias.
Svarbiausia, kad tai diena, ne naktigi. O jie tik naktį fejerverkus leidžia. Taip, na ką dar norėtumėt tarti savo, prašau.
Aš šią savaitę labai susimašiau apie tai, kaip mes visi esame susiję. Apie mūsų mintis, kad savo mintimis mes įtakojame ir kitus. Bet dar labiau šitą man sustiprino dabar, kada Onutė pradėjo kalbėti tai, ką aš norėjau kalbėti. Iš tikrųjų, taip dažnai labai būna čia gyvoje šventovėje, bet tai nutinka ir šiaip kasdienėme gyvenime, kada mes išeiname iš šventovės, išeiname iš kolektyvinio garbinimo. Man labai dabar paskutiniu metu pasakysiu tą patį, ką Onutė sakė, šeštadieniais, kada mes, mat kaip vakar, kada nevažiuojame į gyvąją šventovę kartu garbinti, tai man visą laiką primena, va, būna, kad aš pramerkiu akis ir pradedu garbinti. Net nepagalvosiu apie tai, bet pradedu garbinti Rojaus Trejybę aš esu ir paskui pasižiūriu į valandą, žiūriu 9. Arba tas pats 9 ryto, kaip kada jie garbina šventovėje Vilniuje. Arba tas pats būna pirmadieniais 8 valandą. Bet praeitą pirmadienį mes, mūsų šeima, kaip tik ten gal pusė 8 buvo ir mes nuėjom į pirtį. Iš pradžių su vaikais einam, o paskui lieku tik tai aš su Vytautu, nes jiem per karštą. Ir buvo toks momentas, kai aš išėjau, Vytautas nuėjo į viršų, nes nu, ten gidarai pertraukas toj pirtį. Tai nuėjo į viršų pas vaikus trumpam, o aš likau sėdėti prieškambaryje ir pradėjau garbinti Rojaus Trejybę aš esu. Paskui tik tai mintyse susivokiau, kad 8 valandos pagalvojau apie tai. Na ir ateina Vytautas. Galvoju, reikėtų gal jam pasakyti, kad ne, aš paklausiu jo, sakau, kiek valandų dabar. Ai, nežinau, sako, galvoju sakyti ar nesakyti jam, bet aš jam nieko nesakiau, toliau savo sėdžiu pirtyjau, tada nes labai karšta, ai, galvoju, nieko nesakysi. ir girdžiu, Raus rybė aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave. Tai man iš nuostabos akys, žinokit, aš jam taip ir jis dabar tą girdė, jis tik dabar sužinojo. Bet tai buvo, suprantat, 8 valandos pirmadienis ir jisai vat, aš apie tai pagalvojau, aš pagarbinau ir jis pradėjo, o jis niekada net taip nėra buvę, kad jisai garbintų, va taip, iš niekur nieko. Žodžiu...
Nu, atšylo pirtį, žinai.
Atsipalaidavo. Nu, bet žodžiu, va tos... Žodžiu, mūsų mintys, va kaip mes veikiame vienus kitą ir iš tikrųjų, jeigu va, didesnė dalis žmonijos per atsiverimą raustybės šis šviesėtų, tai ir aplinka ta keistųsi greičiau.
Tai reikia pirčiau pristatyti.
Tai čia aš tik tai kaip pavyzdį
pasakau. Tu sakai, nu, žinot, kaip pertraukas darom ten pirtį. Tai galvoju, kas čia iš mūsų jau be jūsų dviejų eina į pirtį, kad ten pertraukas daro. Bet tu tą patį, kaip jau savaime visiems suprantama, žinai. Tai atsieit jau visi turim po pirtį.
Kad visi buvę, ta prasme. Gal. Tai va, labai, labai svarbios mūsų mintys. Ir veiksmai.
Tarp kitko taip, jiegi keliauja, tai virpesiai ir aš Birutei ten sakau, ten žodžiu, ir pavartoju žodį tokį jau nedaždai vartojama, šviežės. Bet ten eina kalba apie, ten sakykime, intelektualius dalykus ir taip toliau. Ir važiuoja mašina su reklama švieži produktai, kurie man pasivijo, tai galbūt jau ta mašina man tą impulsą davė virpesiais, kad aš tą žodį pavartočiau. Visgi aš negalėjau duoti to impulso, kad užrašytų tą. Jau jinai buvo užrašyta ta mašina. Tai vat jinai su savo tam tikrų žodžių rinkinių virpėjimu galėjo pasiekti, kad pavartotum tokį žodį. Viskas yra virpėsiai, užrašai, vaizdai, netgi spalva, vat, namo spalva nudažyta viena. Vat, įsivaizduokit, ką reiškia, jeigu būtų juodi visi namai. Nu taip. O kas tai yra? Tai yra žemo energinio dažnio virpesiai. Tai dėl to ir yra tie, sakykime, tos spalvos. Mūsų atveju, tai mes dažniausiai atperkam striukės ten arba ten aprangę tamsę, nu, kad praktiškesnė. Bet šiaip, jeigu žmogus turėtų laisvą biudžetą, jis pats ryškiai norėtų rengtis, nes jamgi akim maloniau, kai yra ta spalva ne juoda. Arba dar mūsų yra kita, sakykime, nuostata, nu tai toj vietoje, jeigu jau laidotuvės, tai jau turi būti juoda. Taigi gedulas, taigi ta spalva. Kitur yra balta spalva, gedulas. Čia jau kaip susiformuoja aplinka, kokia kultūra, kokios tradicijos. Arba, jeigu jau ten vėl, sakykim, ten diplomatinis protokolas, tai irgi dabar jau atsiranda po trupučiu laisviau, tai ten ir be kaklaraiščio laksto, ir su baltais marškiniais, jau be švarko gali būti ir prezidentas. Bet šiaip tai yra tamsus kostiumai. Arba juodi, arba tamsiai mėlyni. Nu, vasarą tai ten jau šviesių spalvų. Tai čia jau vėl yra sugalvotas vadinamasis protokolas. Jeigu jie nesilaikytų šito protokolo, tai natūralu irgi būtų spalvingi kaip geniai, margi. Tai čia jos tik tai ir rėmų sustato protokolas. O jis yra labai neišmintingas. Nes jis sugalvoja, kaip žmogų suvaržyti, kad jis tik tai nebūtų laisvas. Nu, tada, kai suvaržai, tai tada reikia jau nusimanyti. O kad nusimanytum, jau reikia baigti mokymus tam tikrus. Ir kita vertus, nu, verslui tai gerai. Tada atsiranda tų, kurie išmano tą. Tai va, jie tada už pinigus organizuoja mokymus. Pamokyt, kaipgi jie turi ten šaukštą ar šakutę laikyti.
dar prie maldos. O kaip yra su laisvo valia dabar, mes pavyzdžiui meldžiamės, kad ir šeimos nariai, kad jis atsiverštų, o jisai mus kritikuoja, šaipos iš mūsų ir jo valia tikrai nėra, kad jis atsiverštų. O mes meldžiamės, kaip pasakyt, mūsų malda tiesiogiai prieškarauja jo valiai ir tą mes žinome ir vis tiek meldžiamės.
Taip, bet mes šitą maldą susiejam su kūrėjų save. Ir kūrėjo valia, kad visi būtų jo vaikai atsiverę. Nes tik per atsiverimą šaltiniui gali būti gyvendintas evoliucinis planas. Taigi mes neinam tam ir nesakom, pakeis savo valią. Bus tau blogai. Mes meldžiamės, net jam ir nežinant. Žodžiu, mes veikiam ne jo valią, bet mes veikiam aplinkos energinius virpesius, keldami juos į aukštesnį dažnį. Nes mes prašom jam ne blogiau, o geriau. Bet jo nusigrįžimas nuo šviesos šaltinio, išminties šaltinio, neleidžia suprasti, kas geriau ir kas blogiau. Nes jau protas nėra apšviestas. Neapšviestas protas, jisgi nežino, kas yra šviesa, kas yra geriau. Tamsoje gyvendamas, jis mano, kad tamsa ir yra vienintelė aplinka, kitokios nėra. Todėl jis negali pats net ir dėl savęs prašyti. Žiūrėkit, tiek yra daug žmonių, kurie nori, kad už juos pasimelstų, bet jie nežino, kaip. Sako, tai tu pasimelst. Dėl to, kad jų neapšviestas protas, tai yra gyvulinis protas, dvasinių sampratų neįsileidęs į savo vidų, nors girdėjęs, kad galima melžtis, galima, kad ir kiti gali pasimelst. O dar visa aplinka tokia, kad nu, čia melstis turi tik tai kunigas. Bet nu iki bažnyčią užmokėk už kokį nors, sakykim, ten jau nabašniką, tai tau pasimels. Tai va ta tamsa formuoja, kad nu, žinai ką, tik bažnyčiai tos litaniją savo išsakyk. O daugiau niekasgi nemoko, kad atsiverkit, mėlėjai. Bendraukit be jokių kunigų, o patys atrasdami kūrėjo. Tai vat lieka tas neapšviestas, kuris savo valią net nežino, kaip sulieti su kūrėjo valia. Tai mes melsdami jam atsiverimo, jo paties valios neįtakojam, kad jisai priimtų tokį sprendimą. Lieka ta pati laisva valia. Bet mes padedam, praretindami tą žemo energinio dažnio lauką, savo geranorišką maldą, pakeldami aukštesnį energinį dažnį. Kad jam būtų lengviau, sakykime, ne taip kaip vaikštant tarp vien juodai nudažytų namų, kada suspaudžia protą va tą aplinką. Bet jie būtų nudažyti rožinė spalva, kažkokia geltona spalva, kur maloniau būtų. Tai tada tu tampi toj aplinkoj irgi geresnis. Nes jeigu aplinka, pavyzdžiui, yra prišiukšlinta, tu numesi šiukšlę, net nepastebėsi, nu tas, kuris neatsivėrės, net nepastebėsi, kad tu ją numeti. O jeigu bus visur švaru, švaru, tu įpratęs mest, bet nu kažkaip tai nesimeta toj vietoj. Aš su Hola šiandien ryte vaikštau, ten atėjęs į šventovės skverą, Žvėrynė, kur prasidėjo pamaldos pirmą kartą. Ir aš matau primetytą nuorūką. Ir tą aš jau pastebėjau nuo rudens. Vienas atsiveda savo šunelį, taksų veislės, ir jis rūko. Rūko, ir metu nuorūkas į pievą. Šalia yra šiukšlių dėžė, šalia. Bet metai jis nuorūkas į pievą. Ir dabar aš taip galvoju, nu aš galėčiau surinkti, bet dabar aš specialiai lauksiu, kol jis arba pats pradės rinkt, arba nustos čia vest, negi jis ves tą šunį ant nuorukų. Nes jau dabar tų nuorukų gal bus jau nu, apie kokią 50-70. Ir jų vis daugėja. Kadangi dabar tiesa gali surinkti kaip pjaus žolė. Nes šiaip anksčiau tai ateidavo ten grėpsto, ten žodžiu, viską tas pievelės apvalo. Dabar to nieko nebedaro. Tai tu nuotraukų niekas ir nerenka. Ir man dabar taip įdomu, kada jis pats pradės, jau kai nebeatsimatys žolės tarp tų nuotraukų, bet jis pats nerinks, jis pasitrauks toliau. Pieva dar nu, ne visai apmetyta. Bet jis pasirenka visą laiką tą pačią vietą parūkyti. Tai va taip jau ratu tos nuotraukos ir pažymėtos kaip skritulys. Tai va tas žmogus, jis gyveda šuniuką. Ką reiškia šuniuką veda? Nu tai jis jį laiko namuose. Jeigu laiko, tai jis gyvūnėlį tam tikrą prasme myli. Bet jau pats rūkimas gyvūnui kenkia. Kaip ir bet kam kitam gyvam. Net augalams kenkia. Tai va jisai ateina čia pavedžiot tą šuniuką. Ir va tą aplinką jisai teršia šalia, svarbiausia, šalia yra dėžė. Atstumas iki tos dėžės maždaug, kuris ten rūko, nu, galbūt ten 8 metrų. Tai tu gali tada arčiau tos dėžės rūkyti tiesiog. Bet va toks yra tamsos valdomas gyvulinis protas ir jisai negali suvokti net ir intelektualių lygių. Juk žino, kad nu, teršti negalima. Nu, sakykime, jau nepriimta. Bet jeigu intelektas yra normaliai veikiantis, tai jis nuoruką tada metą iš šiukšlių dėžį. Bet jo ranka nekoordinuojama taip savo judesiu. Tai va...
Tai laukit tu.
Ką, laukiu, taip, nes mane tikrai domina, kiek jisai gali tam. Taip, vėtis.
Jo paklausus, kad žinot, kieno tos torkos.
Matai, reikia žinot, kada jis ateina, o aš nepataikau. Aš matydavau, kaip jisai rūko, aš norėjau perspėti, kad nu, klausyk, nerūkyk prie šuns. Ir aš tą mačiau kokią ilgą, 5-7 kartus. Bet dabar jau tų nuorukų yra, sakau, apie 70. Tai vat, kitų kartų aš jau nemačiau. Tai jeigu tu žinotum jo ateimo laiką, bet jis nesutampa. Kartais, vat, sakykim, sutikdavau šaligatvį einantį jau po to parūkimo. Nu, man įdomu, vat, jo mąstymas. Ne tos nuorukos, bet jau mąstymas. Jos, iš esmės, tai josgi yra irgi, nors chemikalų turi, bet tai yra popieris ir tabakas, tai jisai praktiškai...
Dėja, ten sako, dabar pilna formaldehidų visokiausiai.
Nu taip, jis irgi yra. Visi kvapai, viskas yra sukuriama jau dirbtinai, nebe iš to tabako. Taip, kas dar turi savo pamokomą į žodį, prašau, arba einam prie arbatos. Tėvė, amžinasi sūnau motina brolį, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už šį maistą, su meilė patiektą. Te pasiekė jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, pripildydamas tavasią, tavo jau sūnaus ar dukros fizinė lastelė tavąją gyvybinę energiją. Šitas kūnas tavo sumanytas kaip pagalbinė priemonė. Daryti geriau darbus, kada jame tavo padovanotam žinoji dvasinė dovana, asmenybė. Atsivėrusi tau, trokšta būti bendra kūrėja su tavimi. Gėrio darbais, laisva valia gauta iš tavęs. Manoja valia, kad būtų tavoj.